o'ylab ko'rish uchun vaqt. Stefani homiladorligini bilgach, boshiga tushgan muammoni yengish uchun shunchaki tasallidan ko'proq narsa kerak. Sizga ham. Yana ikkita muhim jihat bor. Birinchidan, qo'llab-quvvatlashga muhtojsiz. Tasalli va qo'llab-quvvatlash o'rtasidagi farq nimada? Odamlar qayg'ularingizni his-tuyg'ular bilan baham ko'rganlarida, sizga kerakli tasalli beradilar va sizga amaliy yordam berganlarida, qo'llab-quvvatlaydilar. Kundalik hayotning qiyinchiliklari og'ir vaqtlarda ham saqlanib qoladi. Biroq, siz ularni bajarish uchun shunchaki kuchga ega bo'lmasligingiz mumkin. Siz bir-biringizning og'irliklaringizni ko'taringlar va shu tariqa Masihning qonunini bajaringlar amriga amal qiladigan kishining yordamiga muhtojsiz. Jenni va Keyt Stefanini qanday qo'llab-quvvatlagani haqida o'ylab ko'ring. Ular uning oldida turgan savollarni hal qilishga yordam berishdi. Zarur bo'lganda shifokorga olib borishni taklif qilishdi. Ular unga homiladorlik paytida va tug'ruqdan keyin o'qishlarida yordam berishga va'da berishdi. Ular, shuningdek, agar u bolani berishga qaror qilsa, farzand asrab olish agentliklari bilan ishlashda yordam berishga va'da berishdi. Jenni va Keyt Stefaniga nafaqat hissiy, balki amaliy yordam berishlariga ishontirishdi. Siz boshqalarning yordamini e'tiborsiz qoldirish yoki hatto rad etish vasvasasiga tushishingiz mumkin. Siz buni o'zingiz hal qila olaman deb o'ylashingiz yoki muammolaringiz bilan boshqalarni bezovta qilishni xohlamasligingiz mumkin. Biroq, shubhalaringizni bir chetga suring. Xudo biladi. Ba'zida hayotimizda boshqalarning yordamiga muhtoj bo'lgan davrlar bo'ladi. Shuning uchun Galatiyaliklarga maktubidagi so'zlar muqaddas kitobga kiritilgan. Odamlar sizga yordam berishlariga imkon bering va ulardan minnatdor bo'ling. Bu Xudo ushbu vaqtlarda siz uchun o'zining g'amxo'rligini ko'rsatadigan usullardan biridir. Agar sizga amaliy yordam kerak bo'lsa-yu, lekin hech kim sizga yordam bermasa-chi? Bu holda yordamni o'zingiz so'rang. Muammoingizni ishonchli do'stingiz, yoshlar xizmatkori yoki jamoat cho'poni bilan bo'lishish va yordam so'rashning yomon joyi yo'q. Misol uchun, agar Jenni Stefaniga onasi bilan gaplashib olishda yordamni taklif qilmaganida, qizning o'zi bu haqda undan so'rashi mumkin edi. Aksariyat hollarda odamlar yordam berishni xohlashadi. Ular nima qilishni bilishmaydi. Sizga nima kerakligini aniq aytib berish orqali ularga sizni qo'llab-quvvatlashga yordam bering. Ikkinchidan, sizga dalda kerak. Boshqa odam sizni xursand qilish uchun biror narsa qilsa, bu yaxshi dalda bo'lar edi. Stefani do'stlarining u bilan uchrashishga va ibodat qilishga tayyorligidan ruhlanardi. Kelgusi haftalar va oylar davomida u har safar qo'ng'iroq qilib, uning ahvolini so'rash, dalda beruvchi xabarlarni, muqaddas kitobdan so'zlarni yuborib, u bilan baham ko'rish va uni quchoqlashlaridan dalda olardi. Bu dalda amaliy yordam ko'rsatish kabi kuchli ko'rinmasligi mumkin, ammo bu juda muhim. Shuningdek, agar siz kerakli dalda olmayotgan bo'lsangiz, so'rang. Sizdan xavotirda bo'lgan odamga iltimos, meni quchoqlang yoki bir muddat men bilan qoling deyish tabiiydir. Uni sevadigan ikki kishidan tasalli, qo'llab-quvvatlash va dalda olayotgan bo'lsa-da, Stefani ba'zi savollarga o'zi javob berishi kerak edi. U nafaqat uning hayotiga, balki tug'ilmagan bolaning hayotiga ham ta'sir qiladigan qarorlar qabul qilishi kerak edi. Quyidagi savollar siz uchun yoqimli bo'lmasligi mumkin va ularga javob berish siz uchun qiyindir. Biroq, muammoni hal qilish aynan o'sha javoblardan boshlanadi. Siz ularga Jenni Shou yoki Keyt Holmes, jamoatning yoshlar bo'yicha xizmatchisi, sodiq do'stingiz, ota-onangiz yoki cho'poningiz yordamida javob topishingiz mumkin. Homilador ekanligingizga ishonchingiz komilmi? Sizda hayz ko'rish davri buzilmaganmi? Hayz ko'rishingizda kechikish bormi? Homiladorlik testini o'tkazdingizmi? Doktor sizni tekshirdimi? Agar siz hali ham shubhalanayotgan bo'lsangiz, buni qiling. Agar sizga ushbu bosqichda yordam kerak bo'lsa, buni do'stingiz yoki jamoat cho'ponidan so'rang. Homiladorligingiz haqida kim biladi? Jenni aytganidek, vaziyatingizni ota-onangizga, shuningdek sherigingiz va uning oilasiga darhol oshkor qilishingiz juda muhim. Ota-onangiz bilan suhbatni qanday o'tkazish bo'yicha qo'shimcha maslahatlarni ushbu kitobni o'qish davomida topasiz. To'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lmagan boshqa odamlarga kelsak, bu haqida qachon va kimga aytishni o'zingiz hal qilasiz. Abort haqida o'ylayapsizmi? Abort istalmagan homiladorlik muammosini nisbatan oddiy va tez hal qilish usulidek ko'rinishi mumkin. Biroq, bunday qaror qabul qilishdan avval siz o'zingizda tirik odamni olib yurganingiz haqida o'ylab ko'ring. Xudo uni allaqachon ko'rib turibdi va sizni onangizning qornida bo'lgan vaqtingizdan beri bilganidek, uni ham biladi. Farzandingizning yuragi allaqachon ura boshlagan bo'lishi mumkin va tez orada u qimirlashni boshlaganini his qilasiz. U tug'ilgunga qadar rivojlanadi, keyin esa voyaga yetguncha o'sadi. Sizda paydo bo'lgan hayot hozir rivojlanishning dastlabki bosqichida bo'lishi mumkin, ammo bu inson hayoti. Abort qilish bilan siz odamni o'ldirasiz. Abort inson hayotini yo'q qilishning dahshatli usuli. Ko'pgina abortlar vakuumli aspiratsiya usuli orqali amalga oshiriladi. Homila elektr so'rg'ich bilan olib tashlashni o'z ichiga oladi. Yana bir usul dilatatsiya va kuretaj, ya'ni kengaytirish va qirib tashlash. Bunda maxsus jarrohlik asbobi, kuretta yordamida embrion ajratiladi va bachadondan qirib tashlanadi. Yana bir usuli homilani asta-sekin zaharlash, ya'ni maxsus igna orqali homilaga tuzli eritma yuboriladi. Shundan so'ng sun'iy tug'ilish uyushtiriladi. Abort qilishni tanlagan va farzandiga nima qilganini anglagan ko'plab ayollar ko'p yillar davomida og'ir ruhiy va emotsional muammolarni boshidan kechirsharkan. Abort bir kun kelib sizni ona deb ataydigan odamni o'ldirish. Ayni damda homiladorlikka aloqador bo'lgan keyinroq yuzaga keladigan qiyinchiliklar sizni tushkunlikka tushirsa-da, xatoingiz orqali vujudga kelgan begunoh homilani o'ldirishdan ko'ra muammoni hal qilishning yaxshiroq usullari mavjud. Turmush qurish haqida o'ylayapsizmi? Bolaning otasi bilan turmush qurishni faqat homiladorligingizni qonuniylashtirishdan ko'ra jiddiyroq sabablar bo'lsagina ko'rib chiqishingiz kerak. Agar quyidagi savollarning aksariyatiga ha deb javob bersangiz, bu variantni qo'llab-quvvatlovchilar bilan muhokama qilishingiz mumkin. Farzandingizning otasi bilan hozir turmush qurishni xohlaysizmi? Homiladorligingiz haqida bilishdan oldin turmushga chiqmoqchi edingizmi? Siz va farzandingizning otasi, er va xotin, ota va onaning mas'uliyatini o'z zimmangizga olish uchun aqliy, emotsional va ruhiy jihatdan yetukmisiz? Agar hozir turmush qursangiz, bu sizning o'qishingizga va kelajakdagi kasbingizga qanday ta'sir qiladi? Siz va farzandingizning otasi bolani moddiy jihatdan ta'minlay olasizmi? Oila a'zolaringiz va yaqin do'stlaringiz nikoh siz va farzandingiz uchun eng yaxshi variant ekanligiga rozilarmi? Agar turmush qurishga va farzand ko'rishga qaror qilsangiz, qarindoshlaringiz va do'stlaringiz sizga yordam beradimi? Farzandingizni yolg'iz tarbiyalash haqida o'ylayapsizmi? Quyidagi savollar bolangizni mustaqil ravishda tarbiyalash imkoniyatlaringizni baholashga yordam beradi. Bolangizni o'zingiz tarbiyalashga qaror qilsangiz, bu o'qishingizga va kelajakdagi kasbingizga qanday ta'sir qiladi? Bu sizning bolangizga qanday ta'sir qiladi? Siz qayerda yashaysiz va bolangizni moddiy jihatdan ta'minlay olasizmi? Siz sinfda yoki ishda bo'lganingizda chaqaloqqa kim g'amxo'rlik qiladi? Siz bolalar bog'chasini mukammal variant yoki mutlaqo kerak emas deb hisoblaysizmi? Agar bolangizni otasiz o'stirmoqchi bo'lsangiz, bu rolni qisman o'z zimmasiga oladigan biron bir kishini bilasizmi? Farzandingizni yolg'iz tarbiyalash uchun aqliy, emotsional va ma'naviy yetukmisiz? Farzandingizga yetarlicha emotsional, jismoniy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlay olasizmi? Farzandingizni bir o'zingiz tarbiyalashga qaror qilsangiz, qarindoshlaringiz va do'stlaringiz sizga yordam berishadimi? Farzandingizni asrab olishni istaganlarga berishni o'ylayapsizmi? Agar siz ushbu variantni tanlasangiz, bolangiz boshqa oilada tarbiyalanadi. Ba'zi hollarda farzand asrab olish tartibi ochiq. Keyin siz potensial farzand asrab oluvchilar bilan uchrashasiz va ular bilan doimiy aloqada bo'lasiz. Boshqa hollarda siz ular haqida hech narsa bilmaysiz, na ularning ismlari, na yashash joylari. To'g'ri oilani topishingiz mumkinligiga asoslanib, siz bu variantni tanlaysizmi? Quyidagi savollarga javob berishga harakat qiling. Ushbu variantning afzalliklaridan xabardormisiz? Masalan, imtiyozlardan biri maktabni tugatish, biror kasbga ega bo'lish imkoniyati bo'ladi. Turli sohalardagi barcha afzalliklar va kamchiliklarni ko'rib chiqing. Ta'lim, moddiy ta'minot, emotsional, ma'naviy. Barcha afzalliklar va kamchiliklarni hisobga olgan holda bu variant boshqalar bilan qanday ko'rinadi? Oilangiz va katta yoshli do'stlaringiz farzandingizni tarbiyalash uchun boshqaga berish siz va u uchun eng yaxshi variant ekanligiga rozimi? Bu qarorlarni soatlab yoki hatto kunlar davomida qabul qilishingiz shart emas. Bu haqida ibodat bilan mulohaza yuriting. Oila a'zolaringiz va yaqin do'stlaringiz bilan maslahatlashing hamda qaroringiz Xudoga ma'qul kelishiga va bu bola uchun eng yaxshi variant bo'lishiga ishonch hosil qiling. Bu jarayon odatda ota-onangizga homiladorligingiz haqida aytib berishdan boshlanadi. Stefani aynan shunday qilmoqchi.